У эфире «Радио Свобода» у студии Ольга Короткевич. Филин «Прас 15» передача «Вольная студия». Ну а зараз экспертиза «Свободы». У понеделок Евразвяз протягнул мораторий на визовые санкции супраць вышэйшых урадоўцаў Беларуси. Гэта з'яўляецца дапамогай рэжыму Лукашэнкі. Якая можа быць альтэрнатыва такому рашэнню? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом у нашай перадачы намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч і палітолог Олег Лагвінец. Вядзе гутарку Валер Карбалевіч.
Рашэнне Еўразвязу аб працягненні яшчэ на 9 месяцаў мараторыя на прымяненне візавых санкцый супраць вышэйшых кіраўнікоў Беларусі стала кампрамісам паміж пазіцыямі розных дзяржаў Еўразвязу «Залатой сярэдзіны». Але гэтае рашэнне выклікала крытыку з боку некаторых колаў апазіцыі. Вось у прыватнасці старшыня партыі БНФ Лявон Баршэўскі назваў яго памылковым, бо ў працягу замарожвання санкцыяў няма ані прыкмета ўжывання маральных крытэрыяў, ані простага палітычнага прагматызму. Канец цытаты. Спадар Івашкевіч, не маглі б вы растлумачыць пазіцыю партыі БНФ, у чым памылка Еўразвязу?
С самого початку, когда были заморожены вот эти визовые обмежования, потому что санкциями это назвать нельзя, это было как бонус за вызволение политвязня и как стимул для дальнейших неких кроков по демократизации, нехай на вот самых маленьких. А лишь после этого появились новые политвязни, отбылись разгоны манифестаций у лютым. Гэты протяг подтвердил, что фактично европейцы погодились на погоршение ситуации в этом году. Фактично санкционовали своим решением арешт предпринимальников волковыских, репрессии супраць молодых активистов. Фактично солидаризовались с позицией улады относно самогубства Яны Поляковой. Натурально, что это надае натхнение уладам для дальнейших репрессий, но и это выкликает пэўна незадовольнение демократичных активистов на Беларуси, которые бачат, что взмоснение репрессий супраць их воспринимается европейскими политиками как становчий момент, который треба подтримать новыми полегками для белорусских чиновников.
Спадар Лагвінец, вы як оцениваете учорашнее решение Рады министров замежной справы Еўразвязу на конт протягнения мораторию на применение визовых санкций?
Першае, я не праводзіў бы такія паралелі, як праводзіць спадар Івашкевіч, кажа пра маральную адказнасць Еўразвязу за тыя рэпрэсіі, якія чыніць у Беларусі сённяшні аўтарытарны рэжым. Мне падаецца, што адказнасць найперш за рэпрэсіі ляжаць на рэжыму, і па-другое, на нашай грамадзянскай супольнасці часткова, паколькі мы недастаткова моцныя, каб стрымліваць гэты рэжым ад такіх рэпрэсій. Што тычыцца рашэння еўрапейскага звязу, падаецца, што еўрапейскі звяз зрабіў магчымае ў гэтай дадзенай канкрэтнай сітуацыі, бо на больш шырокія абмежаванні ў дачыненні Беларусі рэальна еўрапейскі звяз не здольны, паколькі гэта аб'яднанне 27 краінаў з самымі рознымі інтарэсамі. І я лічу вельмі велізарнай наіўнасцю і недальнабачнасцю меркаваць, што еўрапейскі звяз будзе вырашаць праблемы дэмакратызацыі Беларусі без беларусаў. Я лічу таксама велізарнай наіўнасцю лічыць, што еўрапейскі звяз у стане прымяніць шырокамаштабныя эканамічныя санкцыі, як да гэтага заклікаюць некаторыя беларускія дзеячы. Таму еўрапейскі звяз пакідае магчымасць для далейшага камунікавання як з беларускім грамадствам, так і з беларускімі ўладамі. Вядома, што ёсць зараз магчымасць далейшага заангажавання еўрапейскага звязу з Беларусю ў рамках праграмы ўсходняга партнерства. І ў дадзеным выпадку еўрапейскі звяз зрабіў такі абмежаваны крок, з аднаго боку прызнаная наяўнасць праблемаў з правамі чалавека ў Беларусі, паколькі гэтыя абмежаванні ў прынцыпе яны могуць вярнуцца ў любы час. А з іншага боку, увесь час працягваецца рука беларусам на гул, ну і таксама паказваецца беларускім уладам, што еўрапейскі звяз гатовы спрыяць паварочванню Беларусі ў бок захаду. Займацца чыста маральнымі ацэнкамі дзеянняў лідараў еўрапейскага звязу, мне здаецца, беларускім дэмакратычным сілам не выпадае. Гэта пазіцыя, якая па сутнасці ў будучыні адмаўляе магчымасць нармальных партнёрскіх сувязяў якраз з тымі нашымі саюзнікамі, якія сапраўды доўгатэрмінова зацікаўленыя ў захаванні беларускай незалежнасці і еўрапейзацыі Беларусь.
спадар Івашкевіч, наколькі я зразумеў, вы лічыце, што трэба было гэтыя санкцыі аднавіць. Але гэта практычна азначае прыпыненне дыялогу з еўразвязам і вяртанне да сітуацыі паўгадовай даўніны. І што далей? Гэта наблізіць Беларусь да Еўропы, пра што марыць БНФ, ці не?
Па-першае, я не лічу, что гэтый крок протянутая рука белорусскому народу, бо крок до белорусского народа было бы зменшение цен на визы, ценового их грабления бесплатными. А это крок на сустрач высоким чиновникам белорусского режима. Другое. Я лечу, что жадание белорусского режима исти на некие реформационные кроки залежит от его экономичного стану, а не от наявности визы у конкретного чиновника. Им не визы треба. Им треба, как европейские банки отримали сигнал, что режим уже не опошная диктатура в Европе, а это уже трансформационный режим перехода до демократы. Что, думают белорусские влады, повеличится кредитный рейтинг, и они смогут снова набирать позыки, как они набирали до этого еще в большем масштабе. В этом ключ питания. Найти возможность контактовать с урадом, есть куча всяких дипломатичных возможностей. У нас же амбассады открыты тут. И передать друг другу послания и пропановы нема проблем никаких. И для этого робить публичные политичные кроки в поддержку режима не обовязково, как иметь коммуникацию.
Спадар Лагінец, з выказвання спадара Івашкевіча вынікае, што гэты мараторый на санкцыі і тое пацяпленне дачыненняў паміж еўразвязам і афіцыйным Мінскам без выканання ім умоваў па дэмакратызацыі краіны – гэта дапамога рэжыму Лукашэнкі. Гэта і падтрымка інвестыцыямі, крэдытамі, і прарыў міжнароднай ізаляцыі, і ўмасаванне легітымнасці. Тым не менш, вы падтрымліваеце такую палітыку еўразвязу. Потлумачце сваю пазіцыю.
Найперш я хотел бы погадзіцца с спадаром Івашкевічем на конт того, что вельмі наспела зніжэння візавых аплатаў, увогуле скасавання візаў у дачыненнях Беларусі з еўрапейскім звязам. Праграма «Усходняе партнерство» прадугледжвае супрацоўніцтва менавіта з дзяржаўнымі органамі. Еўрапейскі звяз прыйшоў до высновы, што варта паспрабаваць праз пэўны дыялог з беларускімі ўладамі уцягнуць беларускае грамадства ў далейшае супрацоўніцтва. Калі мы паглядзім на мэты, якія ставіць перад сабой «Усходняе партнерство», а гэта стварэнне зоны вольнага гандлю, паступовае ўвядзенне безвізавага рэжыму, гэта якраз тое, што адпавядае нашаму нацыянальнаму інтарэсу. І чым большая колькасць будзе эканамічных трансакцыяў, чым больш тут будзе прысутных еўрапейскіх фірмаў, тым большы ўплыў будзе еўразвязу на сітуацыю ў Беларусі, тым большы будзе колькасць беларусаў, якія будуць павернутыя да захаду і будуць атрымліваць рэальныя эканамічныя выгады ад супрацоўніцтва з еўрапейскім звязам. І мы хочам скарыстацца вакном магчымасцяў дзеля таго, каб уцягнуць Беларусь у такое супрацоўніцтва.
Позиция БНФ такая, что режим не равно Беларусь. Это частка Беларуси, но это не равно Беларусь. И тому допомога режиму, это не равно допомога Беларуси. И тому заключение любых домов с белорусским урадом максимально без публичной подтримки этого режима. Кто перешкаджает заключать домовы о трансмежном супрацовности, о полегчении визового режима, об энергетичных супольных программах, никто не перешкаджает. У нас же не порваны дипломатичные отношения с Европой. У нас нема проблемы, можно заключать все домовы. Для этого нема потребы отменять пиаровские санкции. Вот их отменять абсолютно для того, как заключить любые экономичные домовы, не потребно. Мало того, европейцы, робячи публичную поддержку Лукашенковскому режиму, на самом-то речь не идут ни на какие экономичные реальные программы. И усходнее партнерство – это пустышка в финансовом плане. Нема там грошей. Там мизерные гроши на несколько год делить помеж шестью краинами. Это наоборот нема про что казать. Лукашенко не это важно. А ему треба политичная легитимизация для того, как выходить на иншие финансовые границы, а не те, что забиты в бюджете усходнего партнерства.
Вы лічыце, што было б лепш, каб Лукашэнка выходзіў толькі на расійскія і кітайскія, венесуэльскія фінансавыя крыніцы?
Справа ў тым, што калі абіраецца некая тактыка ці стратэгія, яна можа быць паспяховай, калі яна ясна ўсведамляецца, да чаго яна можа прывесці. Калі Еўрапейскі саюз вырашыў бы скупіць Лукашэнку, ён павінен на гэтым аўкцыёне даць болей, чем може Лукашенко взять в России, в Китае, в Венесуэле. Перекупить. Европейский Союз может перекупить долги Лукашенко у России, у Китая, и потом этими векселями тыкать ему в нос. Справа тем, что европейцы не хочут ці гроші тратяться на це. Вони роблять імітацію змагання за впливи на Білорусь. І у Лукашенка є можливість спекуляції, брати відсюль нічого нікому не обіцяючи. В цьому сенсі політика не знімає погрози російської експансії. Воєнні погоднення заключаються, супольні озброєні сили створюються. Ніяким чином всі ці розмови європейських політиків не перешкоджають цьому дрейфу в бок Росії.
Я не хотел бы, как у политики, размова шла только про то, перекупить и не перекупить. Мне подается, что в Европейском Союзе так само нема иллюзий на конт сутности белорусского режима. В Европейском Союзе так само нема великих иллюзий на конт эмоций белорусских демократичных сил, и мы с этого мусим так само заходить. До того момента, пока изнутри Беларуси не будет мощного тиску на режим, никто наши проблемы решать не будет. Вот с этого треба заходить. Мы ведаем, что для белорусских керовников питание визовых обмежеваний было воспринято довольно болюче. Може бути, на певний час варто поспробувати і гета. Може бути, гета спрацює демократичним силам. Варто шукати ті можливості, які ми можемо знайти у гетій новій ситуації, і так само дбати про те, як бути міцнішими, а не займати якусь моралізаторську позицію.
Хочу цілком погодитися з тим, що вирішення питання демократичного